славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Pomaže Bog, dragi slušalci Radija Svetigore. Ovo je Pravoslavna Rusija. Sagovornik u današnjoj emisiji je pravnik i budući teolog Ivan Bulatović, predstavnik crkvene opštine Danilovgrad, koji će govoriti o izložbi U susret ruskom caru koja je bila otvorena u Danilovgradu na slavi grada, a povodom obilježavanja 100 godina od stradanja carske porodice Romanov. Naš gost je također govorio o prazniku pokrova Presvete Bogorodice i o aktualnim dešavanjima koja se tiču Ruske i Konstantinopolske crkve. Na dan slave grada Danilovgrada Svete Tekle 7. oktobra u Danilovgradskom domu kulture je otvorena izložba Fotografija u susret ruskom caru, koja evo nekoliko godina obilazi srpske zemlje, a i ne samo srpske. Jedan od organizatora izložbe je naš današnji sagovornik, gospodin Ivan Bulatović. Ivane, pomaže Bog.
Bog pomoga. Pozdrav za sve slušajoce Radija Svetigora.
Hvala. Ivane, vi ste bili nedavno naš gost, naime kad ste se vratili iz Jekaterinburga sa centralne proslave 100-godišnjice stradanja carske porodice. Da li to vaše putovanje ima veze sa otvaranjem ove izložbe?
Pa upravo je to bio jedan od razloga zbog koga smo se mi odlučili da u povodu slave našeg grada i našeg hrama organizujemo ovu izložbu. Inače, ona je priređena u čast proslave 100-godišnjice stradanja carske porodice koja se obilježava tokom cijele ove godine. Dakle, naš boravak tamo je nas na neki način motivisao da organizujemo ovu izložbu kojom smo pokušali da na neki način prije svega našim sugrađanima i našim parohijanima približimo značaj ovog jubileja, dakle ove 100-godišnjice. Inače, ta izložba bi trebala da bude neki podsticaj naravno i ostalima, zbog toga smo tu i zbog toga pokušavamo da promovišemo ovaj događaj, da bi bio podsticaj naravno i drugim gradovima u Crnoj Gori da obilježe ovaj značajni jubilej, jer je ipak stradanje carske porodice nešto što je usko vezano ne samo sa svima pravoslavnima, gdje god se nalazili, pogotovo sa pravoslavnim Srbima, nego upravo sa nama ovdje u Crnoj Gori, koji smo na mnoge načine istorijski i duhovno vezani za dinastiju Romanova i za Rusku pravoslavnu crkvu.
Da li ste uspjeli tom izložbom da približite Danilovgrađanima važnost značajnog datuma 100 godina od stradanja Romanovih?
Pa neki naš utisak je da smo u tome uspjeli, inače za one vaše slušalce koji ne znaju, htio bih samo da kažem da je to izložba koju priređuje i koju organizuje Sretenski stavropigijalni manastir iz Moskve, a preko naravno velikog prijatelja srpskog naroda, sabrata te svete obitelji, Romonaha Ignatije Šestakova, dakle u dogovoru sa njim, a uz pomoć naše braće sa Primorja mi smo uspjeli da pribavimo materijale za tu izložbu koji obuhvataju zapravo fotografije iz života carske porodice, posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. I njegove uže porodice, koje su zapravo i predstavljene na toj izložbi. Inače, te fotografije same za sebe govore, tako da u tom smislu neke pretirane priče koja bi bila uvod u same te fotografije na kraju krajeva i nije bilo potrebno govoriti, zato što te fotografije i lica carskih mučenika govore sama za sebe. Dakle, mi smo pokušali u nekom uvodnom dijelu te naše izložbe da onima koji su bili prisutni, a hvala Bogu bilo je dosta ljudi koji su i došli na naš praznik da zajedno proslavimo slavu grada i slavu našeg sabornog hrama. Tako da je veliki broj ljudi bio prisutan na otvaranju te izložbe i tu smo pokušali da na neki način približimo sam događaj i značaj samog događaja za nas vjerne, za našu crkvu i za naš narod. Ali kažem, i bez obzira na to i bez ikakve uvodne riječi, ta izložba je dovoljno rečita, dakle lice carske porodice i ono što ona predstavlja. Tu je predstavljena istorija jedne porodice prije svega, ali kroz istoriju jedne porodice tu se reflektuje istorija najvažnijih događaja ruske istorije, prelomnih događaja ruske istorije, trenutka u kome jedan hod ruske istorije bio prekinut i krenuo nekim sasvim drugim tokom, do te mjere da su neki govorili kako je to drugi narod i druga država nakon svih onih dramatičnih događaja koji su slijedili nakon ubistva carske porodice, koja je u nekom duhovnom smislu bila početak gonjenja na pravoslavnu crkvu u Rusiji i početak rušenja te veličanstvene ruske državnosti koja je građena 700 godina, možda čak i više ako računamo još od vremena krštenja Rusije, dakle 9 vjekova. U tom smislu, dakle, to je i istorija tih prelomnih događaja, ali naravno istorija čovječanstva, jer ono što se, zašto su vezani događaji ruske revolucije, je bila osnova koja je uticala na kompletnu istoriju cijelog svijeta, cijele vaseljene u 20. vijeku. Dakle, gledajući tu izložbu, čovjek može, dakle, da spozna u kojoj mjeri jedna porodica svjedoči koliko je velika ta istina Hristova koja, od koje zavise, dakle, svi ti događaji koji pokreću istoriju vaseljene i sveštenu istoriju crkve. A njihova lica, naravno, svjedoče tu svetinju koja se oslikala iz njihovog srca u njihovim očima i na njihovim licima koji su tako otvorna i tako iskrena da ne ostavljaju dilemu nikome ko bi mogao da posumnja u njihovu svetost, o uzvišenom moralnom liku koji su oni s ovom nosili i koji nose i javljaju nam u ovome vremenu kome je teško vidjeti nekoga ko na takav način kao oni svjedoči to da je Bog živ i da je Bog među nama.
Da. Koliko dana je bila izložba otvorena u Danilogradu?
Pa izložba je bila otvorena upravo toga dana u vezi sa proslavom našeg sabornog hrama i zaista mogu da kažem da je baš bila posjećena zbog nekih tehničkih problema. Mi nismo mogli nešto duže da držimo tu izložbu otvorenu, a prije svega zbog događaja kojih je jako puno u ovom periodu u Centru za kulturu Danilogradu, ali mogu da kažem eto da se zahvalim i opštinskim vlastima i samome Centru za kulturu koji su baš onako predusretljivo izašli susret nama na crkvenoj opštini i pravoslavnom bratstvu Sveti Arsenije u vezi sa otvaranjem i održavanjem te izložbe, tako da su oni maltene tu učestvovali u svojstvu nekoga koje taj prostor za održavanje izložbe ustupio besplatno našoj crkvenoj opštini i stvarno tome im se zahvaljujemo jer je to jedan stvarno velikodušan čin. Znajući opštu situaciju, dakle, u Crnoj Gori, mogu da kažem da je to stvarno jedan pohvalan čin od strane opštinske uprave i uprave Centra za kulturu Danilograd.
Da li je bio prisutan neko sa ruske strane?
Pa mi smo očekivali, trebalo je da bude prisutan otac Nikolaj Trojicki, sveštenik koji službuje u Jekaterinburgu i koji je zadužen za duhovno rukovođenje srpske zajednice u Jekaterinburgu, on je naš sveštenik Ruske pravoslavne crkve, Jekaterinburgske eparhije. Međutim, zbog obaveza oko gradnje sabornog hrama Svetog Save srpskog, čija gradnja upravo ovih dana počinju u Jekaterinburgu, otac Nikolaj nije mogao da dođe na naše svečanosti, ali je naravno poslao svoju čestitku u vezi sa proslavom slave grada i našeg sabornog hrama i u vezi sa otvaranjem izložbe. Smo se potrudili, dakle, da tu izložbu promovišemo i preko interneta i društvenih mreža na nekim sajtovima na kojima se okupljaju ljudi koji čuvaju spomen na carsku porodicu, tako da smo se povezali sa velikim knezom Pavlom Kulikovskim Romanovim, koji je jedan od direktnih potomaka carske porodice, dakle unuk velike kneginje Olge Aleksandrovne Romanove, sestre posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. A također izvještaj o izložbi se pojavio i na veoma praćenom ruskom sajtu Pravoslavije.ru i to u srpskoj verziji na kojoj je izvješteno o izložbi i na kojem se nalaze fotografije sa otvaranja naše izložbe.
Da li ste planirali još neke programe ili aktivnosti u vezi sa stogodišnjicom stradanja carske porodice?
Pa ono što je bilo u planu jeste da održimo duhovno veče na kome bi upravo gore spomenuti otac Nikolaj gostovao. Međutim, pošto on nije mogao da dođe, naravno to je odloženo, ali se nadamo da ćemo toku ove godine uspjeti da obezbijedimo njegovo prisustvo i da organizujemo duhovno veče, da li u Danilovgradu, da li u Podgorici, vidjet ćemo kako nam okolnosti budu nalagale, na kojem će on moći da nam nešto više kaže o stradanju carske porodice, o spomenu carske porodice u samom Jekaterinburgu, o životu pravoslavne crkve u Jekaterinburgu i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi uopšte. Također, planirali smo da organizujemo jednu duhovnu večer na kojem bi članovi našeg bratstva koji su bili upravo na proslavama koje ste pomenuli, na centralnoj proslavi u Jekaterinburgu, stogodišnji stradanje carske porodice, koji bi uz propratne fotografije sa tog našeg putovanja mogli nešto više našim parohijanima, možda eto ako bude prilike i neko, u nekom širem formatu da i objasne i ispričaju svoje utiske i ono što, i ono što su doživjeli na tom značajnom događaju za pravoslavnu crkvu. Dakle, to je neki, eto tako da kažem, iz prve ruke spisak nekih organizacionih mjera koje bismo mi preduzeli u vezi sa proslavom stogodišnjih stradanja carske porodice, ukoliko se pokaže mogućnost za nešto više, vjerovatno će biti to još i sadašajnije.
Da. Ivane, kad je stradala carska porodica, poslije toga pronađene su mnoge ikone, pogotovo presvete Majke Božje, Fjodorovske i ostalih. To samo govori o tome koliko je carska porodica poštovala presvetu Bogorodicu, odnosno koliko je presveta Bogorodica poštovana u Ruskoj crkvi, znajući da je ona pokroviteljka Rusije. Juče je proslavljen pokrov presvete Bogorodice, veliki crkveni praznik, koji je, čini mi se, nekako u Rusiji naročito poštovan, to jest poštuje se mnogo više nego ovdje kod nas. Zašto je to tako?
Pa eto, to je stvarno jedna čudesna i zanimljiva koincidencija da upravo Ruska pravoslavna crkva proslavlja taj praznik. Mnogi od duhovnika koji su besjedili ovih dana u vezi sa proslavom praznika naglasili su to da je on vezan upravo za jedan vojnički poraz ruskih vojnika koji su to vrijeme napadali, ruskih plemena koja su to vrijeme napadala na Carigrad, baš u vrijeme javljanja Majke Božje, u vezi sa kojim je uspostavljen ovaj praznik. A to se desilo dakle u 10. vijeku kada je Carigrad bio opsadiran od strane vojnih jedinica ruskog kneza koji su pokušavali da osvoje Carigrad, kada se Presveta Bogorodica javila i zaštitila pravoslavni narod, čemu je javna potvrda bilo upravo javljanje Presvete Bogorodice u crkvi Vlahjerni, kada se ona javila blaženom Andreju Rodivom, njegovom učeniku Epifaniju i saboru vjernih koji se tada nalazio na bdeniju u crkvi i koji su označili poraz i odbijanje tadašnjih vojnih snaga ruskog velikog kneza od Carigrada. Tu je vrlo važno naglasiti da su u to vrijeme Rusi bili pagani, dakle to je bilo još prije nego što je ruski narod kršten pod svetim knezom kijevskim Vladimirom. Tako da oni su zapravo tad još bili neprosvijećeni istinom Hristovom. I kada to pominjemo, nevoljno se nekako čovjek sjeća onoga što je zapisano u povijesti o čudesima svetog Dimitrija Solunskog, kada su slovenska plemena u 7. vijeku izvršila opsadu grada Soluna i kada se sveti Dimitrije javio branijacima grada i kada je išao na bijelom konju vrhom zidina grada i strijelom gađao neprijatelje koji su napadali na grad. U povijesti o čudima svetog Dimitrija se kaže da je svako onaj koji je zadobio strijelu od svetoga Dimitrija, nakon toga se krstio i postao pravoslavni hrišćanin, jer su ta slovenska i avarska plemena koja su tada napadala na Solun bila također pagani, dakle još nekršteni, još ne spoznali istinu Hristovu. Dakle, svako onaj koji je dobio strijelu od svetoga Dimitrija, to je za njega bila zapravo ono što ga je pokrenulo da se krsti. Tako isto možemo da kažemo i za ruski narod. Ovaj vojnički poraz je bio uvod u neki susret ruskog naroda sa pravoslavnim vizantijskim hrišćanstvom, koje je rezultiralo kasnije krštenjem Rusije. Spoznavši to, jedan od najznačajnijih ruskih kneževa iz perioda Vladimirske Rusije, sveti blagovjerni knez Andrej Bogoljubski, koji je naravno pričao za sebe i koji je jedna čudesna ličnost pravoslavne istorije uopšte, veliki stradalnik i sa neke istorijske strane veliki državnik Rusije, on je bio taj koji je inicirao nakon svoje posjete Carigradu da se taj praznik svečano proslavlja u Rusiji. Dakle, od njegovog vremena ustanovljeno je svečano proslavljanje ovog praznika na način na koji se on praznuje i danas u Ruskoj crkvi. Zaista je lijepo vidjeti kako su neki od najvažnijih hramova Ruske pravoslavne crkve, kao što je recimo hram koji se nalazi na Crvenom trgu, hram pokrova na Rvu, kako Rusi kažu, odnosno nama poznat hram Vasilija Blaženog, po moštima svetog Vasilija koje se nalaze u njemu, posvećen upravo ovom prazniku, ili recimo čudesna crkva iz vremena stare Rusije, crkva pokrova na Merli, koja također slavi kao svoju slavu ovaj praznik. I to je nešto što može čovjek i da osjeti kroz neki svakodnevni susret sa ruskim vjernicima, sa kojom toplinom ruske babuške upravo pričaju o ovom prazniku i o tome odnosu prema Majci Božjoj. Dakle, to je praznik koji u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a iz Ruske pravoslavne crkve prešlo to svečano praznovanje na ostale slovenske pravoslavne crkve, ima rang 12 takozvanih velikih praznika, dakle onih najvažnijih praznika u godini, među koje dakle Rusi ubraju i ovaj praznik. On je, što se tiče bogoslužbenog poretka, i u našoj crkvi također u tom rangu, ali se stiče utisak da ipak proslava tog praznika kod nas nije tako svečana kao u Rusiji, jer je kod Rusa to zaista jedan od najvažnijih praznika u godini.
Da. Pomenuli ste svetog Andreja Bogoljubskog. Postoji li neka duhovna veza sa carskom porodicom Romanov? Nisu li oni stradali upravo na dan kad se praznuje sveti Andrej Bogoljubski?
Da, to je neko jedinstvo stvarno u stradanju koje je doživio sveti Andrej Bogoljubski. Dakle, ima i danas sačuvano mjesto na kome on stradao u manastiru Bogoljubovu blizu grada Vladimira na Kljazmi, koji je stotinama godina bio prestonica Rusije, pogotovo u vremenu nakon osvajanja Kijeva od strane Tatara. Dakle, to njegovo stradanje, koje je također bilo Hrista radi, koje je također bilo nevino stradanje na pravdi Boga, se upravo desilo kao jedna praslika onog stradanja kojim je stradala carska porodica, i to je zaista Boži promisao da su se ta dva stradanja desila u isti dan, i da je time promisao Boži zapravo htio nama da pokaže na koji način je svako od tih stradanja svetih mučenika jedno i isto stradanje koje je vezano za stradanje Hristovo i koje je zapravo slika, odnosno kako mi pravoslavni kažemo, ikona stradanja Hristovog, u kome po riječi apostola Pavla mučenici nadopunjuju mjeru stradanja Hristovih i čine to i sa svim tim svojim mnogobrojnom prolivenom krvlju, mnogomilionom, možemo slobodno da kažemo, nakon stradanja svetih mučenika u 20. vijeku čine jedno i isto golgotsko stradanje kojim je postradao prvonačelnik spasenja našeg Gospoda Isus Hristos.
Da, zapravo sveti Andrej Bogoljubski se smatra, ako ne zvanično sigurno, i za prvog ruskog cara, bar po tome što je htio da ujedini te pravoslavne Ruse pod jedan krov.
Upravo tako, to je bio period, nadam se da su naši slušalci, barem djelimično, pogotovo koji slušaju vašu emisiju, upućeni u to da je srednjovjekovna Rusija bila podijeljena na veliki broj kneževina, takozvanih udeonih kneževina, kojima su vladali udeoni knezovi i kojima je na čelu bio veliki knez koji se nalazio u Vladimiru. Dakle, ruska velika kneževina je postala carstvo nakon toga što su te udijone kneževine ujedinjene u jednu jedinstvenu državu, a to je bilo pod velikim knezom Ivanom III. Odmah nakon njega, već prvi među njegovim naslednicima, Ivan Grozni se proglasio za prvog ruskog cara. Dakle, taj proces je počeo, naravno, objedinjavanjem ruskih zemalja još u vrijeme velikog kneza Andreja Bogoljubskog, koji je pokušao da upravo tu ideju ujedinjenja svih ruskih kneževina u jedno veliko carstvo, jednu veliku državu, taj proces dakle u njegovo vrijeme započet. I u tom smislu ruski historičari smatraju da je u duhovnom smislu on bio upravo taj koji je bio prvi nosilac ideje o ruskom carstvu i o tome da na ruskoj zemlji vlada pravoslavni car, kao što ste vi rekli.
Slušate nastavak razgovora sa našim gostom Ivanom Bulatovićem. Razgovor je snimljen 13. oktobra. Pomenuli ste Vladimir kao jedan od gradova koji je bio prestonica ruske zemlje. Bio je također i Kijev majka ruskih gradova. Ivane, ovih dana smo svjedoci da se dešavaju trvanja između Konstantinopolske patrijaršije i Ruske pravoslavne crkve. Upravo u vezi sa Kijevom, u vezi sa Ukrajinskom crkvom. Da li biste našim slušalcima objasnili kakva su to trvenja i šta je u stvari u pozadini tih sukoba?
Da. Ja vjerujem da vaši slušalci već godinama pomno prate situaciju koja se dešava u Ukrajini, barem s ove neke državne ili političke tačke gledišta, zato što svi mediji naravno prate to kao jedini ratni sukob koji se trenutno dešava na prostoru Evrope. I sigurno sa bolom u srcu i sa usrdnim molitvama se moli Bogu da se taj sukob što prije zaustavi, prije svega zato što se radi o jednovjernom i, kako kaže Sveti Petar Cetinski, jednokrvnom, jednoplemenom narodu koji živi na prostoru Ukrajine i sa kojim imam veoma duge, stare i intenzivne istorijske veze. O ukrajinskom problemu je teško pričati sa te tačke gledišta zbog toga što je on za sve nas bolna tema, a i zbog toga što vidimo kako kroz sav taj sukob zapravo zlo danas trijumfuje u svijetu, a pogotovo što je posljednjih dana to preraslo i u jedan crkveni sukob. Taj crkveni sukob ima jednu relativno dugu predistoriju, a vezan je za period nakon pada prve ruske države, Kijevske Rusije, koja je pala pod mongolsku vlast u 13. vijeku, kada su ruski veliki kneževi morali sjedište svoje velike kneževine da prenesu na sjever, upravo u grad Vladimir, koji smo malo prije pominjali, a u taj grad je zajedno sa velikim knezom prenesena i stolica ruskih mitropolita, koji su još preko 200 godina zadržali u svojoj tituli upravo taj naziv, mitropolit kijevski. Dakle, nakon što je stolica velikog kneza, njegov presto bio prenesen u Moskvu, i nakon što je i mitropolit iz Vladimira također prešao u Moskvu, mitropolit koji je bio prestojatelj ruske crkve, on je u svojoj tituli zadržao taj naziv mitropolit kijevski. Dakle, njegova titula je bila arhijepiskop grada Moskve i mitropolit Kijeva. Dakle, to je stara drevna titula moskovskih patrijaraha. Međutim, u to vrijeme je Kijev bio pod mongolskom vlašću razoren, a nakon toga na prostore Ukrajine je prodrla takozvana Poljsko-Litvanska unija, koja je donijela neke promjene i neke protivričnosti na prostore Ukrajine, koji i danas izazivaju sukobe i koji zapravo i leže u osnovi onoga što je nacionalni i vjerski problem danas u Ukrajini. Dakle, u to vrijeme kada je Ukrajina ušla u sastav Poljsko-Litvanske države, počela je agresivna unijatska propaganda, pošto je Poljsko-Litvanska unija bila prvenstveno sastavljena od kneževa koji su ispovijedali rimokatolicizam. Oni su pokušali jednom agresivnom propagandom da taj rimokatolicizam nametnu narodu pravoslavnom koji je živio na prostorima drevne Kijevske Rusije, a kasnije se taj prostor nazivao Mala Rusija ili Malo Rusija, a tek od 19. vijeka on dobija današnji naziv Ukrajina. To bi nešto bilo analog našem nazivu Krajina. Dakle, to je predio koji se nalazio na krajevima ruske države, koja je kasnije, čiji je centar kasnije premješten u Moskvu. Dakle, iz te agresivne rimokatoličke propagande nastale su unijatske zajednice, došlo je do preotimanja pojedinih parohija, manastira i hramova, među kojima je sigurno najvažniji bio Počajevska lavra, koja je preko 100 godina bila koji su preko 100 godina bili preoteli unijati. I taj pečat koji je ostavilo gospodstvo Poljsko-Litvanske unije na prostoru današnje Ukrajine osjeća se i danas. Dakle, te neke zajednice koje su prije svega ta takozvana unijatska ili grkokatolička zajednica je do te mjere razvila svoju propagandu protiv pravoslavnih, dakle ona je agresivno nastrojena prema pravoslavnima, da se ona nekako ulila pogotovo tokom 19. i 20. vijeka u ono što danas nazivamo ukrajinski nacionalizam, i koji je osnova svih sukoba koji se dešavaju od vremena od vremena prevrata u Ukrajini koji se desio 2014. godine i u osnovi ovih današnjih crkvenih sukoba. Dakle, sve do druge polovine 17. vijeka teritorija današnje Ukrajine je formalno pripadala Carigradskom patrijarhu. Međutim, Carigradski patrijarh zbog postojanja na toj teritoriji Poljsko-Litvanske unije i naravno Tatarske države Zlatne horde, čiji je centar bio na današnjem Krimu, nije bio u mogućnosti da faktički upravlja prostorom ukrajinske, to jest kijevske mitropolije, tako da je u toj crkvi oko 100 godina bilo neredovno stanje i onoga trenutka kad se pojavila mogućnost da Moskovski patrijarh kao titularni kijevski mitropolit ponovo uspostavi kanonsku vlast nad kanonskom teritorijom Ukrajine, današnje Ukrajine. Carigradski patrijarh je 1686. godine izdao tomos kojim je teritoriju kijevske mitropolije dao u nadležnost Moskovskom patrijarhu. Međutim, danas je, kao što svi možemo da pratimo iz crkvenih medija, taj tomos problematizovan i na skorašnjem sinodu Carigradske patrijaršije koji je održan prije par dana, taj tomos je povučen i kijevska mitropolija ponovo vraćena pod jurisdikciju Vaseljenskog patrijarha. Dakle, to je neka odluka koju ostale pomjesne pravoslavne crkve nisu priznale, prije svega Ruska pravoslavna crkva, zbog toga što se na teritoriji današnje Ukrajine nalazi i postoji Ukrajinska pravoslavna crkva. Dakle, ne ulazeći u te neke kanonske probleme, ne znam koliko bi to našim slušalcima bilo interesantno, ono što je bitno je navesti da na teritoriji današnje Ukrajine postoji kanonska pravoslavna crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja živi, djela i koja je jedna mučenička zajednica koja je posljednjih 30 godina preživjela velika stradanja, trudeći se da sačuva kanonsko jedinstvo sa cijelom pravoslavnom crkvom, da sačuva vjeru narodu i da sačuva svoje hramove, manastire, parohije, sveštenstvo i vjerne od agresivne nacionalističke propagande koja je, kao što znamo, još u 19. vijeku na saboru istočnih pravoslavnih patrijaraha osuđena kao jeres etnofiletizma. Dakle, ta mučenička zajednica postoji na teritoriji današnje Ukrajine i ona je kanonska pravoslavna crkva, tako da, kao što mi u simbolu vjere vjerujemo da je jedna sveta saborna i apostolska crkva svuda po svijetu, eto to je dakle ta kanonska zajednica koja postoji na tom području. Ono što je problem, crkveni problem koji je nastao posljednjih dana je upravo vezan za to što je Carigradska patrijaršija ponovo uspostavila jedinstvo sa nekim nekanonskim zajednicama koje su osnovane na principima ukrajinskog nacionalizma i koje su u raskolu sa ostalom pravoslavnom crkvom, a poglavar jedne od tih zajednica, takozvanog Kijevskog patrijarhata, samozvani patrijarh Filaret Denisenko, je čak stavljen i pod anatemu. Dakle, Carigrad je svojim jednostranim aktom na ovom posljednjem sinodu koji je bio prije nekih nedelju dana skinuo tu anatemu i uspostavio sa tom raskolničkom grupom molitveno jedinstvo. Dakle, to je nešto što je veliki problem u pravoslavlju danas i koji može da izazove veoma ozbiljne posljedice po jedinstvu cijelog pravoslavlja, a mi čekamo naravno sada koji će potez da preduzme Moskovska patrijaršija u vezi sa nastalim problemom, s obzirom da se danas upravo održava sinod Ruske pravoslavne crkve koji treba da da ocjenu tim potezima Konstantinopolja, a koji se održava u Minsku.
Da. A Ivane, da li Carigradska patrijaršija može da izda tomos autokefalnosti?
To je neko pitanje koje je, nažalost, na Svepravoslavnom saboru koji je održan na Kritu 2013. godine nije riješeno, a osnova zbog čega to nije riješeno jeste upravo nesuglasica između predstavnika pojedinih pomisnih pravoslavnih crkava koja se manifestovala tokom predsaborskih sjednica na kojima su učestvovali predstavnici sviju pomisnih pravoslavnih crkava. Dakle, prema onome što je uobičajena praksa u pravoslavnoj crkvi bila već vjekovima, Tomos autokefali neke pravoslavne crkve daje majka crkva, odnosno ona crkva u čijem sastavu se nalazi ta crkvena zajednica ili taj dio crkve koji traži za sebe autokefaliju. Međutim, ono što je kanonska pozicija Carigradske patrijaršije jeste da je Carigradska patrijaršija majka crkva sviju ostalih crkava i da je ona jedina koja je pozvana da daje autokefaliju ostalim pomisnim pravoslavnim crkvama. Ono što može da problematizuje tu poziciju jeste to što bi time se Carigradskom patrijarhu i sinodu Carigradske patrijaršije davale neke ingerencije koje ga stavljaju iznad ostalih pomisnih pravoslavnih crkava, te time on ne bi imao ono što je u pravoslavnoj crkvi poznato kao proklamovano pravilo o prvenstvu časti, nego bi time dobio prvenstvo vlasti, čime bi se na neki način približio onoj koncepciji koja je toliko kritikovana u pravoslavnoj teologiji, a to je koncepcija vlasti nad crkvom koju ima rimski prvosveštenik, odnosno rimski papa, koja je eto već vjekovima osuđivana od strane pravoslavnih teologa kao pogrešna i kao nešto što je jedan od pokazatelja pada rimske crkve u jeres. Dakle, to bi bilo nešto čemu paralela bi bili upravo ovi događaji koji se dešavaju danas na prostoru Ukrajine, odnosno ona pozicija koju je zauzeo sinod Carigradske patrijaršije na svojoj posljednjoj sjednici.
Ivane, kako vi vidite rješenje tog sukoba? Da li ga uopšte vidite?
Pa, to je danas teško reći. Možemo da pratimo brojne i vrlo intenzivne rasprave na različitim sajtovima, portalima, društvenim mrežama, u pravoslavnoj publicistici o tome kako bi taj problem danas mogao biti riješen, mada s obzirom na njegovu dugu predistoriju, s obzirom na to da postoje jako puno nekih neriješenih problema koji postoje između koncepcije eklesiologije koju zastupa Carigradska patrijaršija i eklesiologije koje se drži Moskovska patrijaršija, taj problem jako teško riješiti, pogotovo nekim jednostranim aktom ili za jedno kratko vrijeme. Dakle, to je po meni neki problem koji traži jedan dugotrajni i intenzivni i neprekinuti dijalog koji bi jedini mogao da da neko validno rješenje koje, nažalost, u ovom trenutku nije na dogledu našem. Dakle, nije nešto što može da se vidi kao neko rješenje koje bi u dogledno vrijeme bilo preduzeto. Nekakav stav koji je najviše zastupljen među ljudima crkve jeste taj da se sazove Svepravoslavni sabor. Dakle, to je bio predlog Moskovske patrijaršije, a to je predlog i nekih drugih pomisnih pravoslavnih crkava kao što je Aleksandrijska patrijaršija, Antiohijska patrijaršija i Bugarska pravoslavna crkva, koji su predložili sazivanje Svepravoslavnog sabora na kojem bi se ta pitanja pokušala da riješe. Međutim, nešto što zabrinjava jeste jedna nepomirljiva pozicija koja postoji i na jednoj i na drugoj strani, dakle i u Konstantinopoljskoj patrijaršiji i u Moskovskoj patrijaršiji, koja izaziva zebnju da bi taj problem teško mogao biti rješiv. Ali ono što je nada sviju hrišćana jeste da Gospod Isus Hristos rukovodi svojom crkom, da je vrata pakla neće nadvladati i da svaki problem koji se javlja u pravoslavnoj crkvi Duhom Svetim može da bude riješen. Dakle, to je nekakva, eto i moja i nadam se, nada svi u nas, da će i ovaj veliki i ozbiljan problem koji trenutno potresa pravoslavnu crkvu, a prije svega Rusku pravoslavnu crkvu i Konstantinopoljsku patrijaršiju, biti ipak riješen.
Ivane, hvala najljepše na ovako podrobnim informacijama o aktuelnostima i na tome što ste, pa mogu slobodno da kažem, održali jedno veoma poučno predavanje iz istorije Rusije i Ruske pravoslavne crkve.
Hvala vama, nadam se da će biti korisno. Svakako. Barem nešto od ovoga što smo rekli vašim cijenjenim slušalcima.
Svakako, Ivane, hvala najljepše. Dragi slušalci, to je bio naš sagovornik, gospodin Ivan Bulatović, predstavnik crkvene opštine Danilovgrad, inače pravnik i budući teolog. On je govorio o izložbi U susret ruskom caru koja je bila otvorena u Danilovgradu kao doprinos obilježavanja 100 godina stradanja carske porodice. Zatim je govorio o prazniku pokrova Presvete Bogorodice i o aktualnim dešavanjima između Ruske i Konstantinopoljske crkve. Istoga dana kada je vođen ovaj razgovor, da podsjetimo naše slušalce da je Konstantinopoljska patrijaršija i Ruska pravoslavna crkva prekinula kanonsko opštenje. Na nama je da se Bogu pomolimo da se prevaziđu nesuglasice i da se obi crkve sastave u jednoj svetoj čaši. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблен тебя Россия!